Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hvorfor finnes det ikke noen store norske tech-selskaper? Magnificent Seven er jo blitt en sånn, det er jo knippe amerikanske tech-selskaper som dere godt vet, som har fått sånn verdensherredømme det siste året. Og i Norge og i Europa er det knapt noen. Hvorfor finnes det ikke noen store tech-selskaper her? Dette skal vi snakke om i ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss i DN. Jeg heter altså Anita Hoemsnes og kommentator i DN.
Jeg heter Tore Kjell Jensen og skriver om aksjer.
Så det Bård Bjerkeholt, også kommentator.
Denne ukens opptak der live på DNs konferanse Penger og teknologi. En konferanse hvor mange norske flinke tech-koder har snakket om KI og bærekraft og fintech og så videre. Men ja, få av dem kommer fra norske store tech-selskaper da. Hvorfor det sånn, Tor Christian?
Ja, det et veldig godt spørsmål, det lurer jeg også på, men det litt leire at jeg tror folk i salen har et mye bedre svar på det enn det jeg har. Men det jo, jeg skriver om aksjer og Oslo Børs, og det som det jo fantastisk hva norske selskaper klarer å utvikle av teknologi, det har vi jo masse eksempler på. Men dessverre så ser vi jo det på børsen i kapitalmarkedene, at selskapene blir solgt for tidlig. Vi klarer ikke å få disse Mag7-selskapene som du nevnte, og det sikkert flere forskjellige forklaringer. Men skal du utvikle teknologi og få solgt det, så du helt avhengig av aksjemarkedet. Du må funde deg, skaffe penger, finansiere virksomheten. Og da gjelder det jo at investorene ser at det der har jo en verdi. Det jo kjempespennende det de holder på med. Og det utrolig motiverende og inspirerende å se til USA og hva de får til der. Se på prisingen av disse Mag Schuler Magnificent Seven-selskapene. Nå forrige taler snakket om AI og Nvidia. Det jo bare helt utrolig hva Nvidia har klart å få til, og hvordan det selskap prises. Og da det utrolig spennende spørsmål. Hvorfor får man ikke til det samme på Oslo Børs og i Norge, og hele Europa for den slags skyld? For det ikke bare Norge, det Norge som sliter med dette her. Vi ser jo akkurat det samme i de store europeiske aksjemarkedene.
Hva tror du, Bård?
Jeg tror det to mulige svar på det, og det ene handler jo om Norge og norsk næringsstruktur. Altså, vi driver jo med helt andre ting. Vi driver med olje, vi driver med kraftkrevende industri, aluminium, vi driver med fisk, og så driver vi med litt andre ting også, men du kan liksom lure på hvor mange sånne svære ting skal man drive med. Da. Og, så jeg tror for Norges del så det litt av svaret at vi bruker en del ressurser i de næringene. Og ser du på Sverige, så det jo helt klart annerledes. Der har det jo kommet en del tech-selskaper, og noen har også blitt ganske store. Men så det dette her med liksom, forskjellen på Europa og USA. Så hvis du leser norske aviser, så står det jo liksom veldig mye om hvor fælt og hvor galt det går i USA. Og liksom når, til valget så kanskje blir demokratiet avviklet og alt mulig, men hvis du ser på liksom økonomien så det litt rart at de ikke skriver mer om hvor dårlig det går i Europa. Jeg har noen tall på det. Jeg vet ikke om vi skal ta det nå eller senere.
Men jeg bare tenkte jeg skulle si det at tilbake til norske aksjemarkedet, som du veldig opptatt av, Christian. Så Robert Ness, investeringsdirektør Nordea, skrev et innlegg i DN i februar, var det vel, noe sånt nå, hvor han hadde gjort en sånn oppsummering av de siste 30 årene, nettopp med det der, hvor blir det tech-selskapene i Norge? Og da var det, hvis du hadde investert da, 100 000 kroner for rundt 30 år siden I USA, I tech-selskaper, så hadde du sittet igjen med 3,4 millioner nå. Og hadde du gjort det samme på Oslo Børs, så hadde du sittet igjen med 380 000. Det en kjempeforskjell. Men hvis du hadde plassert disse pengene I Nordic Semiconductor, som vært opp og ned, så du holder det, det selskapet der, men har levert mye, så hadde du sittet der med 14 millioner kroner. Så dette handler jo også utrolig mye om å satse på den riktige hesten. Og når vi da har et land med, jeg vet ikke, 5,5 millioner bort mot 6 millioner mennesker, og vi konkurrerer eller, og sammenligner oss med USA, som vanvittig mye større, så det jo flere hester med I rese der. Det ikke sånn?
Ja, og så det kan du prøve å kikke på disse Mag 7-selskapene, så kan den der forkortelsen, benevnelsen, blir brukt veldig mye. Men faktum jo egentlig at de 7-selskapene jo veldig forskjellige. Det ikke sånn at de driver med det samme. Det jo kjempeforskjellige. Amazon med sine løsninger, og vi snakket om Nvidia. Men vi ser jo at det jo denne sektoren som har drevet amerikanske aksjemarkedet de siste årene, og da har det blitt en kjempekonsentrasjon. Det jo nesten helt skummelt hvis du ser hvor stor verdi utgjør disse 7 selskapene av det samlede aksjemarkedet. Og vi har jo snakket om tidligere finansredaksjoner at det klart det alvorlig mye luft som prist inn I disse aksjene etter hvert. Men det jo også selskaper som tjener penger. Se på Nvidia har jo kjempe cashflow, og hvis du ser på snittet for disse 7 Mag 7-selskapene, så prises vel de til cirka rett opp under 30 ganger inntjeningen. Og I Norge så ligger vi vel kanskje på, på rundt 15 ganger, og en historisk snitt tror jeg på akkurat 12-13 ganger. Så det viser jo det, at hvis du klarer å få til noe som investoren vil ha, så får du en kjempegod prising, men det sliter vi med I Norge. Det bare et faktum som man må ta med seg.
Men, ja, og vi kan jo legge til her at det noe med liksom, dimensjonene her. Altså, hvis du tar det brittiske aksjemarkedet, det japanske, det kanadiske, det franske, og den delen av Kina som på en måte åpen for trading, og legger det sammen, så får du omtrent verdien av disse 7 selskapene. Liksom, det på en måte en helt annen liga. Og så det mange som bekymrer seg veldig, og blir ikke de veldig store, ikke de veldig stor konsentrasjon når det gjelder aksjemarked og sånn. Så da lett å glemme at aksjemarkedet I mange land mer konsentrerte enn det amerikanske, for det første. Og for det andre så har det amerikanske vært enda mer konsentrert tidligere. Hvis vi går tilbake til midten av 1960-tallet, så og summerer da de 10 største selskapene, så utgjorde de en enda større del av indeksen enn disse 7 eller 10, da, hvis du legger til på de 10 største, gjør I dag. Og så kan du si at det skummelt? Ja, altså det som skjedde på 60-tallet, da var det en større gruppe aksjer som var veldig populære, som man kalte det Nifty 50. Det var liksom
artig med de ordspillene, altså.
Opprinnelsen til dette blue chip-begrepet. Men det gikk jo ikke så bra med dem det neste 10-året. Jeg spurte her Copilot, hvem som var de største selskapet 1965, og den listen består av IBM, som vi selvfølgelig kjenner, General Motors, AT&T, Exxon og General Electric. Og disse selskapene eksisterer jo videre I forskjellige former. GE vel splittet opp, men de fikk det ganske tøft, flere av dem. Og det liksom så lett å tenke nå at nå disse 7 selskapene fremtiden, men der kommer det nok noen overraskelser, tenker jeg.
Ja, og uten at jeg nevnte med prisingen av disse 7 selskapene, men hvis du sammenligner med for eksempel dotcom starten av 2000-tallet, den sektoren var jo da priset ekstremt mye høyere enn det den nå, så da kan du si at okay, en PE på 30, det jo ikke noe sånn helt avskrekkende, og igjen at de faktisk tjener penger, det jo nok av eksempler på Oslo Børs, hvor børsen har en hel haug med selskaper I 2020-2021, selskapene tjente ingen penger, De hadde knapt ansatte, de hadde knapt noe kontor.
Men altså, veldig gode powerpointer.
Veldig gode powerpointer. Altså, selskapene fantes ikke, det var virtuelle selskaper som de kunne dra inn 5, 6, 7, 8, 9, 10 milliarder kroner fra investorene. Det var helt galt, Mathias. Jeg fatter ikke hvorfor folk kjøpte disse typer selskaper. Men det var jo vekst. Vekst og forventningen om at det, eller dette som heter FOMO, Fear of Missing Out. Folk var livredde for at her kjører et kjempespennende tog ut av perrongen, og jeg sitter ikke på. Dette jo livsfarlig. Og så hadde vi jo det med renten.
Men det jo litt sånn det tenkte jeg skulle spørre deg om, Christian, for du jo ekstremt opptatt av den langsiktige amerikanske statsobligasjonen, tiåringen, som verdens viktigste rente, sier du gang på gang, og det jeg selvfølgelig helt enig i. Men da var det i Norge, så ble det brukt, når renten begynte å stige på vinteren i 2021, så forsvant jo veldig mye av de investorene som hadde lyst til å ta på de tech-selskapene eller vekstselskapene på Oslo Børs, nettopp fordi man ikke kunne regne hjem inntektene når renten steg på lang sikt. Men nå jo renten på lang sikt høy, men det ser ikke ut til å berøre de amerikanske tech-selskapene eller vekstselskapene i samme grad, gjør det det?
Det veldig godt poeng, for at det har jo tatt liv av mange av de norske, så den gruppen av vekstselskaper, og det var mye grønt der også som ble notert i 2020 og 2021, altså en kjempekorreksjon, altså mer enn halvert hvis man tar bare et grovt snitt på, så var det helt katastrofe. Men det klart det var fordi at det, med lav rente, og hvis du kunne se at et selskap her som kan kanskje gi en masse penger inntjening i fremtiden, det jo gull, for at det, å sette de i obligasjoner eller i rentepapirer, det jo å kaste bort pengene. Men hva skjedde da når, som du sier, de amerikanske langrentene begynte å stige, og de steg kraftig, altså fra bunn på 0,5%, så var de oppe og toucha 5%. Og det kan høres ut som fra 0,5 til 5, ja, det kan da ikke være så ille. Men det jo jordskjelv, det jo kjempedramatisk. Men, og så til det spørsmålet du brakte på, og det jo at forskjellen at disse amerikanske selskapene har en helt annen kontantstrømprofil. Du nevnte en video, det vel tredje eller fjerde gang jeg nevner det nå.
Jeg er veldig glad i en video. Kjempeselskap.
De tjener jo allerede masse penger, men det priset inn en ganske ekstrem økning i både kontantstrøm og på bunnlinje for det selskapet. Og det klart det at når du da har en større del av inntjeningen din allerede her og nå, og i årene fremover, og ikke bare et eller annet sånt der fromt håp om at om 10 år så skal vi tjene en milliard, så gjør det noe helt annet med disse aksjene.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Men det bare tenkt på, vi må også komme til en som nylig har karakterisert Europa versus USA på en ganske stram måte. Det var vår alle kjære oljefondsjef Nicolai Tangen, som i FT forrige uke var ganske sånn frisk på å si at nei, pengene de skal inn i USA, for det jo der man har innovasjon. Europa så man mest opptatt av, ja, jeg vet ikke helt hvordan man, det var nesten litt følelsen der, det en latsabber i Europa, og så det liksom ordentlig frem på folket i USA. Og det noe som har, som jeg bare sjekket arkivene rundt omkring, det har gått verden rundt, altså, det utsagene der. Det sant, eller Bård? Det sånn det
Ja, altså, vi jobber jo mindre enn de gjør i USA. Det ikke noen tvil om det. Men jeg tror på en måte det litt sånn, det har vært en sånn debatt kanskje de siste årene, og særlig med start etter den europeiske energikrisen, hvor det lett å tegne et ganske sånn dystert bilde i Europa. Wall Street Journal hadde en sånn litt morsom artikkel for så vidt for et par år siden, som handlet om nettopp det, altså hvor det har vært i flere europeiske land og liksom portrettert fattigdom. Altså folk stod i matkøer og sånn, og lagde denne kontrasten til et USA hvor det gikk for fullt, rett og slett. Og det jo ikke uten grunn. Altså, hvis du går tilbake til finanskrisen, så var amerikansk og europeisk eurozoneøkonomi omtrent like stor. I dag så den amerikanske økonomien nesten dobbelt så stor. Når du måler i dollar, da, riktig nok. Så det handler litt om valutakurser, men det handler også om at veksten i USA har vært mye sterkere enn i Europa. Så ikke sant? Dette når vi spør oss hvorfor det ikke liksom noen sånne fantastiske IT-selskaper i Europa. Altså, det største i Europa var jo i mange år etter tyske programvareselskapet, SAP. Og nå det vel kommet inn dette fra Nederland som lager
de brakettene rundt i
svært avanserte maskiner, tror jeg, som man bruker for å lage disse mest avanserte databrikkene på Taiwan. Men man har liksom ikke skjedd noe, men så bildet på en måte større. Det ikke bare IT, det hele økonomien i Europa går mye tregere. Man finner liksom ikke, man har ikke det samme tempo, har ikke den samme veksten, har ikke den samme innovasjonstakten som i USA.
Men det ikke litt sånn også, som vi snakket om litt på forhånd her, at USA har den fordelen at veldig mange vil dit? Altså de store talentene rundt om ser at i USA så kan du møte investorer som har lyst til å putte masse penger i selskapet ditt. Det store hubber for tech, sånn som i Silicon Valley for eksempel, at de får en fordel av at alle vil dit, at det kanskje ikke det samme her i Europa?
Nei, det tror jeg helt klart. Hvis du ser på en måte de som kommer til USA, innvandrere, så jo andelen patenter de står for jo mye høyere enn i resten av befolkningen, og sånn vil det jo kanskje ikke være i alle europeiske land. Mange av de smarteste menneskene i verden søker seg nettopp til USA. Og så liksom spørsmålet, ja, hvorfor det sånn? Og i hvert fall noen økonomer som har forsøkt å svare på det kom en artikkel for 10-15 år siden. Var jo nettopp at ikke sant, land som har litt mer hardhent kapitalisme, hvor insentivene er sterkere, hvor sikkerhetsnettet svakere, de tiltrekker seg nettopp de som har lyst til å starte selskaper. Og i Europa så har vi jo på en måte en annen modell. Det større sikkerhetsnett. Det gjerne høyere skatter, sånn at gevinsten, hvis du lykkes, ikke blir så stor. Og da det kanskje ikke så overraskende at de har denne magnetiske tiltrekningskraften på talent fra hele verden.
Men så det interessant å se på, vi snakket om dette med at norske IT-selskaper de blir solgt ut for tidlig. Og vi hadde jo en veldig interessant trend her nå for et par år siden, hvor flere mellomstore IT- og tech-selskaper på Oslo Børs, de ble solgt privat. Og da kan man jo lure på hvorfor det, men da satt jeg og kikket litt på de uttalen som kom fra de hovedeierne i de selskapene. Og en fellesnevner, det var stort sett at de var skuffet over kursutviklingen på aksjen på Oslo Børs. Oslo Børs hadde ikke levd opp til forventningene, og det kan jeg godt være enig i, for det var jo et sorgens kapittel å se på den kursgrafen. Det så jo ut som en sånn der halvdød hjertepasient, og bare en rett strek. Men det en annen interessant ting som de påpekte, at det en større betalingsvilje utenom børsen. Altså, typ PE-selskaper, private investorer, som villig til å betale mer for de aksjene privat enn det var på Oslo Børs. Og det jo et veldig tankekors for Oslo Børs at det på den måten. Og vi ser også en parallell nå også med mange eller flere av de grønne selskapene som i ferd med å bli kjøpt av børsen. Det ser ut som det samme trenden der også, at investorene utenom børsen, P-selskaper og lignende, de vil betale mer for disse eiendelene, og så gjør de omstrukturering, fikser og ordner på selskapene, og så blir de sannsynligvis solgt inn i en større enhet.
Mm. Vi jo en, Oslo Børs jo en klart oljedrevet børs. Vi ser jo det også på apropos største selskapene, så det jo, som du sier, det jo olje og fisk som i grunn dominerer, noe på shipping også selvfølgelig. Så vi jo ikke det at ikke vi gode på noe, men når alle nå prater om AI og teknologi, så må man jo begynne å spørre seg hvorfor det ikke skjer noe i Norge. Men det skal man jo også ref det som den forrige innlederen her, altså bank. Bankene jo på en måte de største teknologiselskapene i Norge, og de leverer jo veldig bra resultater, gjør de ikke det, også på børsen?
Absolutt, og det var akkurat det temaet jeg håper vi kommer inn på, for hvis man ser seg blind på bare rene teknologiselskaper, så det er fort gjort å gjøre den jobben på Oslo Børs, for det ikke så mange etter hvert, og mange av dem små til mellomstore. Men så det jo den kjempespennende teknologi-innovasjonen som har skjedd i de store selskapene og bank. Og i fjor var det jo fintech, vi snakket jo mye om det da. De store bankene, ikke sant? Det jo, altså, ikke sant? De gjør jo teknologiske nyvinninger som jo i mange tilfeller mye mer avansert enn et sånt, hva skal vi si, vanlig tech-selskap. Så sånn sett så skal man ikke se seg blind på, ja, men det et tech-selskap, og det en bank. Det mye tech i bank. Og andre, se på oljesektoren. Å få opp olje fra flere tusen meters dyp, det ikke bare å sitte og skru på noen kraner, der det ganske mye teknologi, så vidt jeg har skjønt.
Det sant, og det var vel også sånn Equinor som hadde begynt å ta i bruk AI på seismikk og kunne se på sånne svære biblioteker over havbunner veldig, veldig mye raskere enn man kunne gjøre før. Så med så høye lønninger som det i oljebransjen, så lønner det seg å finne noe teknologi, tenker jeg vi sier. Og så tenkte jeg bare også skulle si til det du sa, Bård, om at liksom i USA man jobber mer og så videre, men da det faktisk en del nå i etterkant av Tangen sitt utspill som har liksom sett litt på det, og de lever kortere i USA. Så det greit nok at de jobber mye når de der, men det
de nok heller ikke så sirkulære og klimavennlige.
Nei, ikke sant. Og jeg har en viss forskjell at det noe med ulikheten fra topp og bånd der også. Fint, men da har vi i hvert fall prøvd å forklare hvorfor det ikke finnes sånne svære norske Magnificent Seven-selskaper i Norge. Så får vi bare glede oss over utviklingen i banken og finans ellers. Tusen takk for at du hørte på Finansredaksjonen denne uken. Vår produsent Gunnar Bløndal. Takk skal dere ha.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.